Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. Kako se može ponoviti nešto što se nije ni desilo, kako sve možemo razumeti reč bezočni, kakav je grad u kome živimo i koliko o sebi saznajemo kroz dijalog sa drugima? To su možda neka od pitanja koje postavljamo Branki Krilović, autorki romana Liga bezočnih, koja je prva gošća u današnjem Gutenbergovom odgovoru. Šta se sve krije u reči podstanar, kako se sve preispitujemo o sebi i drugima, da li u savremenom kontekstu suviše besmisleno zvuči pozitivističko pitanje ima li pisca u sopstvenom delu i zašto ga treba iznova postavljati, koliko je, kakva je i kolika je samosvest jednog romana, ako se on, na primjer, zove podstanar, iako je njegov autor Filip Grujić, pisac i dramaturg, koji će nam se pridružiti u drugom delu emisije, dok na početku Gutenbergovog odgovora razgovaramo sa Brankom Krilović. Htjela bih na početku da kažemo nešto o naslovu. Naslov vašeg novog romana je Liga bezočnih i čini mi se da je on prilično višesmislen. Može se tumačiti na nekoliko različitih načina. Koliko bismo pokušali da izdvojimo jedan, pretpostavljam da ne bismo bili sasvim u pravu jer ih ima mnogo. Ovo bezočni, oni koji su bez očeva, ovo oči takođe u vezi sa vidom, ponovo u vezi sa očevima. Kako ste vi razumeli? Koje tumačenje biste u stvari rekli da je jedno od najispravnijih? Šta je ta liga bezočnih? Odnosno, šta je ovo bezočno u naslovu?
Pa meni je drago što se ispostavilo da je ovo tako baš mnogo označan naslov. Bilo je nekoliko varijanti što se tiče naslova. Kad sam krenula da pišem, prvo sam pomislila da su to neki samonikli. Pa je onda drugi naslov koji se naročito dopao jednom od mojih recenzenata, Zoranu Paunoviću, Ime oca, što je možda najkoncizniji naslov za ono što knjiga govori. Što se tiče moje ključne linije, jer kao što ste mogli primetiti čitajući knjigu, ona se kreće i u meandrima, vraća se na temu pa odlazi od nje, ali sve su to neka bitna, dragocena skretanja za razumevanje ključne stvari i ključne, da kažem, tragedije junaka romana. Znači, u odnosu na tu osnovnu nit romana, ovaj naslov može da zvuči kao gramatička greška. Ne verujem da oni koji su bez oca da su bezočni, gramatički čitano. Mada su lektori i urednici, što bismo rekli, progutali tu priču.
A ima li u tom paradoksu značenja upravo ovo što ste sada pomenuli neke donekle iskrivene poruke o tome da su oni bez oca u stvari oni koji su na neki način tim nekakvim sopstvenim nemanjem doživjeli neku vrstu odbijenosti i od društva, ali nekako spram svojih sopstvenih identiteta?
Da, kao što obe zaključujem i kao što već ovi koji su već pročitali roman primećuju, on je zaista roman više naznaka, više asocijacija, više tumačenja. Opet govorimo u odnosu na naslov. Jeste, oni jesu i bezočni. Oni su najčešće bezočni upravo iz potrebe da ne tumače svoju sudbinu patetično. Oni jesu beskrupulozni do bezočnosti. Oni na momente seciraju vlastitu sudbinu, obrću tu biografiju koju nemaju, kojoj fali nešto. I s te strane je to. Zatim, to bezočni može se odnositi na bezbroj epizoda ovog romana koje se bave stvarnošću, jer ovaj roman je napisan u ovom vremenu. On takođe je u to, on je maltene u toku, još uvek se događa. može se desiti da ono što ste juče pročitali u romanu sretnete na ulici i da su radovi još u toku. Mm-hmm. I s te strane, znači ovo jeste ekipa koja ne samo da se bavi vlastitom sudbinom kroz paragrafe, kroz faktografiju i sopstvenu biografiju, nego se bezočno bavi osjećanjima koje nam je neko ukinuo, bezočno se bavi gradom u kojem živi, bezočnošću se bavi industrijom rađanja, mnogim stvarima.
I sve to u vezi sa uporišnom, da kažemo, temom koju je u fokus ovog romana, ali bih htjela da kažemo nešto o tom odnosu koji ste sada spomenuli, a to je taj temporalni odnos u stvari sadašnjosti i prošlosti, te u vezi sa temom oca bih vas pitala upravo o tome, a i Zoran Paunović piše u pogovoru o toj arhetipskoj temi i figuri oca koja seže od najstarijih antičkih vremena, Odiseja, kasnije on navodi Hamleta, naravno i Joyce-a i mnogih drugih pisaca koji su prilazili toj temi. Šta je ona, po čemu je ona u stvari za vas bila zanimljiva, intrigantna i koliko se potraga ovog junaka za svojim ocem, odnosno za sobom samim, razlikuje, a koliko je u stvari u redu tih arhetipskih potraga koje smo imali prilike da čitamo kroz istoriju književnosti?
Pa ova tema upravo otvara to pitanje zašto je kao tako velika tema, negde zatomljena, negde gurnuta u drugi plan. Zašto? Zato što se svet bavi nekim, ružno je to reč, globalnim stvarima. A te globalne stvari uglavnom se odnose na moć oličenu u novcu, u ekonomiji, u uzajamnom zlu i tako dalje i tako dalje. Znamo sve što živimo ovih dana. I zapravo je urađena jedna generalka smaka, ne smaka sveta, a i to smo malte ne mogli da vidimo, nego smaka nekih bitnih emocija koje određuju ljudsko postojanje u celini, ali koji pre svega određuju život pojedinca, određuju život nekih krhkih bića, ali o njima niko ne misli jer planeta je pozabavljena nekim stvarima za koje se dobija novac i koje mnogo koštaju i na kojima se mnogo dobro zarađuje. Zašto već ko zna koliko vekova tema mora da bude Kraljević Marko, istorijska neka plejada, a gde su ovi sada koji žive i koji lelujaju i ne snalaze se, a veoma su kvalitetni ljudi?
I koji se pitaju pre svega o nekim ljudskim stvarima, većina likova ovog romana, ne samo ovaj glavni, ali u vezi sa temom oca htjela bih još malo da se zadržimo i da dovedemo u vezu, a čini mi se da je to ono prava odsudna veza sa temom identiteta. Ovaj glavni junak, tražeći u stvari u sebi figuru oca, pokušava da ponovi nešto za što ne zna kako je izgledalo, zato što on nije imao svog oca, te onda bi to uspostavljanje identiteta zapravo bilo nekako reverzibilno, ne onako kako bismo očekivali. Dakle, on nema šta da ponovi i to je ona rupa u sećanju, ono što zjapi negde iz prošlosti, a gde nema ničega, gde je praznina zapravo.
Primećuje se iz knjige da su moji junaci izrazito pametni, profesionalno ostvareni likovi, duhoviti, misaoni, estete, hedonisti. I s te strane reklo bi se, jedan od njih čak ono, posle preživljene jedne psihoze na temu toga što nema, kaže, a s druge strane, evo, pogledajte me, šta mi fali, zgodan sam, bilo bi strašno, mnogo bi strašnije bilo da me nema, da nisam napravljen, da me taj koji nije prisutan nije napravio i tako dalje i tako dalje. Međutim, upravo zato što oni posjeduju te neke ekstremne kvalitete, upravo zato što su posebni, izuzetni u svojim profesijama, izuzetni u svojoj nekoj emocionalnoj komplikovanosti, pozitivnoj. Oni u epilogu, u sumi sumarum vlastitog postojanja, ipak, kao što jedan od njih kaže, noću osjećaju da fali taj jedan segment zbog čega oni zapravo lelujaju. Fali im taj dovršetak. I u tom smislu potraga, njihova potraga za identitetom nema kraja. I moje je bilo da to negde kažem i da skrenem pažnju da možda bar neko u nekoj situaciji uhvati korak sa tim momcima i da porazmisli da ne ide dalje, da ne mora preko vesti saznavati šta nedostaje čovečanstvu, nego to može mnogo jednostavnije.
Nastavit ćemo još priču posebno o jeziku ovog romana i još nekim junacima koji su važni nakon malo muzike koju budemo čuli.
Des amoureux, leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, on chantait. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois trouve un drame, rumer sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon.
Branka Krilović je gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovaramo o njenom novom romanu Liga bezočnih. U prvom delu razgovora čini mi se da smo u fokus stavili temu oca, figuru oca, koja u stvari i jeste ključna u ovom romanu. Na kraju ovog prvog dela razgovora ste pomenuli mlade ljude. I sada bih htjela da progovorimo malo o ovom junaku koji priča pomalo, čini mi se, i iz perspektive deteta. tačno je da on ima 38 godina i tačno da je on postao otac drugom malom detetu, ali on i dalje, pošto se čini mi se tako u nekim koncentričnim krugovima i širi radnje ovog romana iz trenutka ovde i sada, ka prošlosti. Kako ste u stvari uspeli, muški je glas, to je isto zanimljivo, kako ste uspeli da izmestite junaka tako daleko, a tako nekako blisko sebi?
Ja moram priznati da je to kao autor poznih godina, to sam i rekla svom sinu, zahvalila sam mu se za rečnik koji se iz njegovog života prokrijumčario u ono što ja pišem. Moram priznati da me je obogatio taj na kraju i sleng ovdašnjih i sadašnjih generacija, a sama po sebi beskrajno volim da plovim jezikom. I to je možda jedna od mojih najvećih strasti. Pisanje je jedno, ali to ronjenje, praćakanje po jeziku, stalno nalaženje novih jezičkih perspektiva je nešto što još uvek doživljavam kao jedno od najvećih vlastitih uzbuđenja.
I može se reći da je to jedna od glavnih vrednosti ovog romana, taj bogati jezik koji se ne grana, čini mi se, toliko u svom izrazu koji je dosta eliptičan, sažet, ali se zapravo grana na onom dubinskom planu gde mi nekad na osnovu nekih reči, kao što smo videli i sada objasnili u ovom naslovu bezočnih, ne obraćamo pažnju baš uvek i na pravom i na prvom mestu samo na značenje reči, nego i to kako ta reč zvuči, kako zvuči u kontekstu. Koliko vam je ta briga o jeziku bila zapravo važna da biste gradili likove i da biste gradili priču? Dakle, ovde jezik nije samostalan u tom smislu da je delatni lik, već da zapravo služi za građenje lika.
Moram priznati da sam svim snagama nastojala da postanem moj lik. I učinilo mi se, naravno, glupo je da sama to govorim, da u nekim trenucima potpuno saživljena sa njima, sa njihovim osjećanjima, sa njihovim kiksevima i duhovitim nekim problescima, da sam potpuno, ne da sam bivala na njihovoj strani, nego sam postajala oni. Imala sam utisak da moj mozak počinje da funkcioniše muški, mladićski onako, da sam i ja bezočna, mlada, da se tako loptam, ping-pongujem tim jezikom i rečima koje su i arhajske i koje su ono i iz rečnika DJ-inga ili u svakom slučaju. Tako da jeste, to mi je već nekoliko njih reklo, da je ovo mlad jezik. I meni je drago što je to tako, ali evo kažem, uspela sam da u približavanju svojim junacima dođem do toga da u stvari od jedne tačke oni kreću da pišu taj roman. Oni kreću da ispisuju te rečenice, da im daju ritam, da se praćakaju u njima. Osjeća se da je i njima lepo u tim nekim verbalnim zadovoljstvima.
I oni se menjaju dosta. Čini mi se da je to jedna od najvećih pohvala koja se daje u stvari junacima u romanu, da se oni razvijaju. Dakle, da nisu kao u narodnoj književnosti dati kao nekakve gotove tvorevine, pa da onda u zavisnosti od situacije deluju, već se zapravo stiče utisak da od početka do kraja junak menja sebe i da ga na neki i da se menja spram društva, odnosno spram okruženja koje ga okružuje. I čini mi se da je za ovu temu važna i ta funkcija dijaloga. Vi ste se dugo bavili dramom, pozorištem, pretpostavljam da je to otuda došlo, ali možda iz jedne potrebe da se kroz razgovor zapravo dođe do nekakvih istinskih tema. Vaši junaci se ispovedaju jedni drugima.
Da, stvaranje ovog romana je zapravo u govoru.
Da, da.
Tako. Razgovor je jedna velika čarolija. I mislim da je ovaj roman pisan govornim jezikom. Ja sam to nekako u jednom trenutku sebi formulisala da za razliku od jezika pišućeg, koji je vodoravan, po meni ovo je jezik koji se uspravio, ovo je vertikalni jezik. Znači, ovo je govorna struktura pisanja, ovo je roman govora, pa evo, radijski roman. Ja mislim da bi on dobro zvučao. Pretežno je dijaloški, jer pored ostalog nekako, da li je to posljedica posla kojim sam se bavila, a i možda tog prevelikog čitanja, u redu je, divno je opisivati zalazak sunca na dve stranice, prirodu, ali sve se to već vekovima radi. Naravno da postoje magovi literature koji će to uraditi neponovljivo, ali to je uvek jedno, to je isto sunce, to je ipak ta rumen na zapadu, na istom mestu se ukazuje i tako. I onda u jednom trenutku jedan moj junak odlučuje da razbuca tu stvar. Naravno, pod prisilom svojih mračnih osjećanja, sećate se, on odlučuje da odlazi na groblje iz sasvim drugih razloga, iz bezočnih razloga i kako on kaže, i onda mu se namestila ta rumena lopta tamo kao da mu tu, i on kaže, pazi da me sad ne fascinira još zalazak sunca. Hoću da kažem da sve vreme zapravo izbegavam te pasaže, mada mi je možda nekoliko puta neko već rekao kao stani, odmori se. A moguće da ovaj roman deluje kao da je napisan u jednom dahu. Onako, ima neku žurbu.
I stiče se utisak da je ta žurba i ta dijaloška forma, taj pre svega izostanak monologa kao takvog, ako se dešava, on je najčešće ispovedni, da su svi ti elementi ponovo u funkciji priče i ponovo u funkciji te njegove identitetske potrage, ako govorimo ponovo o glavnom junaku. Htjela bih za kraj samo da vas pitam možda o ovim figurama koje prepoznajemo iz tradicije, iz kulture, iz književnosti, muzike, filma, pozorišta. Najčešće sve te figure sa sobom nose zapravo to specifično semantičko breme. Koliko ste vi njih razumevali u nekakvim drugačijim kontekstima, a koliko su vam bili tu samo kao nekakve emblematične strukture koje govore o određenim periodima, recimo delima, književnim, umetničkim pravcima i sl.
Oni su zapravo bitni kao neke ono konstante kroz vreme, bilo literarno, bilo koje drugo, kroz umetničke konstante u nekom umetničkom vremenu. I prosto čovek koji zapenušano sve vreme pokušava da se sastavi, koji udara levo i desno, mora imati neku uporišnu tačku. Bilo da je ona kulturološkog tipa, bilo da je ono, ne znam, familijarnog tipa, mada je takvih najmanje ovde, bilo da je to zastajkivanje, taj zastoj oličen u nekoj ženi tamo na pijaci koja prodaje božur i koja ima svoj lični stav i svoju filozofiju koja ni malo manje ne vredi od antičke filozofije. Tako da je istovremeno, oni su vrlo nezgodni likovi. Oni istovremeno jesu i današnji i neki futurizam i skloni su incidentu, ali istovremeno su vrlo topli i njima je upravo potrebno da imaju da ih povremeno neko pomazi u obliku nekog mitskog osjećanja i mišljenja.
Hvala vam na ovom razgovoru. Možda ona sintagma vertikalno pisanje može da ostane kao ovde važna pored svih ovih drugih. Bilo je ovo Branka Krilović. Razgovarali smo o njenom novom romanu Liga bezočnih. Hvala vam što ste govorili za emisiju Gutenbergov odgovor.
Hvala vama.
ceri drepăția. Ia morța vidă, anuntă sația. Esista aici sotto mură, o evuta de banda mară. Aș adu solo în fronta te. Ora porta vide camera. E guardando cielo non ti puoi sbagliare. Quando stai con cuore al muro, parla senza aver paura. A chi sta in braccio a te? Se ti piace assai e con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che io non lo chiedo no favore. Se ti piace assai e con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me. Sei giornata ma non aspetta. E si sta insieme a nessuna, sotto braccio bene o male. Vado solo in fronte a te. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa amare, amare amare con me che io non lo chiedo no favore. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa amare, ci ti piace ridere pazzia, ci ti piace ridere pazzia.
Ecco. Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijetno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Je 16:31 na Radio Beogradu 2, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti i kao što sam na početku i obećala, u studiju nam se pridružio Filip Grujić, autor romana Podstanar. Dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala.
U pogovoru o ovom romanu, i to se nalazi na koricama i verujem da čitaoci kad uzmu knjigu to prvo i pročitaju, Milena Marković je napisala: zvona glas, ciničan i sentimentalan, nežan i otuđen, što šapatom viče o novim ljudima, bez imena i prezimena, bez posla, bez adrese, bez velikih misli i snova. I to možda ostaje kao čitalački utisak na kraju, ali ja bih vas u stvari pitala o toj neutemeljenosti ovog junaka na početku i da li ta njegova neutemeljenost u vezi sa ovim što Milena kaže može da bude neka vrsta oslone tačke njegove, koliko god to paradoksalno zvučalo.
Pa mislim da osnovna tačka mog junaka u romanu je to što on nema osnovnu tačku.
Mm-hmm.
On nema osnovno polazište, on nema osnovnu misao koja, jel da, uvek kažemo, lik determiniše nešto. Pa moj lik determiniše to što nema šta da ga determiniše.
Zato je kažem neutemeljeno.
Pa da, i to je, mislim, svakako, ja mislim da to jeste jedna od osnovnih odlika uopšte mog lika, samim tim i romana, pa samim tim i načina i stila pripovedanja. Meni je bilo bitno da stvorim prosto čoveka bez predistorije, zato što sam se, mislim, previše u prethodnim nekim delima bavio istorijom, bavio sam se šta je ono što mi vuče, mislim ne istorijom kao istorijom koja seže daleko u prošlost, nego istorijom koja je gradila tog čovjeka da postane to što postane. I mislim da prosto sam ovaj put želeo da vidim šta se dogodi ukoliko stvorim lik ili ukoliko postojim samo u trenutku. Odnosno ukoliko stvorim lik koji staje samo između tih 140 stranica i kojem meni suštinski njega za dalje neke korake u životu, njega ne postiče prošlost, njega ne postiče porodica, njega ne postiče to što je naučio, već to se nekako kroz roman gradi. I to mi je bilo zanimljivo sa tim nekako se želeo se bavim, da vidim šta je to trenutak i koliko toga mi zapravo životom upijamo od drugih ljudi i koliko stvari nam se nameće, koliko pitanja nam se nameće, baš zbog tih stvari koje nam se nameće i koliko to na kraju krajeva sve neki krug iz kojeg ja stvarno ne znam kako se ni izlazi. Mislim da ako ne znam ni ja, onda baš ne znam pretjerano ni moj lik.
Ali čitalac se ovdje pita šta onda u vezi sa ovim o čemu pričate, šta onda ovog junaka u stvari drži, tog čoveka bez istorije? Znamo kroz teoriju književnosti da je ono što se u romanu dešava zapravo ono što je oivičeno, što se nalazi u nekakvom zatvorenom krugu, ali ovdje vi sada kažete ovaj junak nema istoriju. Šta on u stvari ima? Šta je to što njega drži, što ga vodi? Postoji li nešto? On često kaže da nema velike misli, da ne sanja mnogo o nekim stvarima, da misli da njegov život nije preterano zanimljiv, ali zapravo se u tom životu dešavaju stvari.
Pa ono što njega drži je vjerovatno ono što sve nas drži, to neka nada da na kraju krajeva sve ima nekog smisla negde. Ili prosto da nema, ali na kraju krajeva to neka nada da neki odgovor na nešto postoji. I što se tiče velikih misli, velikih snova, to iskreno, bilo mi je zabavno, sad nema veze ni toliko ni sa romanom, kad sam kod Dovlatova nekdo u posljednjoj rečenici pročitao, kad je rekao, kaže, ja, kao ima tih ljudi koji sanjaju veliko, koji sanjaju neke bitne stvari, ili neka predskazanja, ili kao, to su ti ljudi koji su kao kreativni, to, a kaže on, ja sanjam uglavnom neke bolidne stvari, znači, ono, sanjam da nemam para da platim račun u restoranu. Pa tako, mislim, u osnovnom, ako pričamo, tako i ja stalno sanjam da igram neki fudbal. Mislim, znaš, prosto to su neki, sad nije bitno šta ja sanjam, to sad budalaštine što ja pričam, ali bitno je da prosto ne mora sve da bude veliko da bi bilo veliko, ne mora sve da bude tuga da bi bila tuga, niti mora se da bude sreća da bi bila sreća. Prosto to su neke stvari koje, jel da, i ti isto znaš, i svi ljudi koji čitaju znaju, i svi ljudi koji se bave književnošću. Prosto ne mora neko da ima velike misli da bi ga te velike misli baš okupirale.
Da, neka te male u stvari mogu da dosegnu ona intenzitet
velikih. Da, neka
velikih,
će te dečije zapravo ono što je, ta najosnovnije pitanje su ona pitanja koja su ta najbazičnija u nama, kao gde idem, zašto idem, šta radim, šta je ovo, zašto je ovo, zašto je ono, šta sam ja, to su neke pitanja koja su prosto večna i koja su, mi se njih zovemo dečije, ali kažemo, ne bude dete, kao sredi se na posao, sredi se na paru, sredi se na vezu u kojoj si, sredi se na prijatelje koje imaš, ali prosto ja mislim da ta bazična pitanja su ono što nas pokreće. I ta bazična pitanja na koja mi, pa ja ne znam, vjerojatno nikada nismo imali odgovore, ili makar odgovore koje su nas zadovoljavali, ok, imali smo kroz religiju svakakve odgovore, ali prosto mislim da očigledno to nije bilo dovoljno kroz istoriju, civilizaciju, da nas kao nije jasno utemeljeno, tako da prosto ta dečija i bazična pitanja su ostala ona koja nas jedina zanimaju.
I u vezi sa ovim da mi ne prepoznajemo ovde nikakvu ličnu istoriju ovog junaka koji je glavni, koji je narator, roman je u prvom licu, možda to trebalo već da kažemo na početku, ali da li onda vama kao piscu bilo teže, odnosno lakše da uspostavite tu nekakvu motivacijsku dinamiku koja se vrlo često temelji na neki način na toj tradiciji pisanja ili na toj tradiciji mišljenja? Stiče se utisak da se ovde, kako traje radnja romana, i razvija lik, ali i razvija priča nekakvom intuitivnom, unutrašnjom dinamikom.
Pa da, ovo jeste roman pisan u prvom licu. Mislim da za sada nekako čini mi se da mi je to najlakši način da se izrazim. I prosto i volim roman u prvom licu, volim i tu ispovednu formu. Mislim da je ona trenutno danas posebno aktuelna. Ali ono šta mene zanima i što kažeš, to intuitivno, svaka stvar mora da ima priču, svaka stvar mora da ima neku dramu i neki srž u svemu tome, ali ja tu i često ponavljam i za dramske tekstove i za prozne, mene suštinski zanima misao, zanima me šta je ono što neko osjeća i zanima me kako da osjećanje prenesem čitaocu. Mene ne zanima pretredno zapleti, oni su često, zato to nekad i romano napominjem, znači tri stranice posvetim nečemu i kažem ovo je misalni tok koji je na tri stranice je trajao dok sam ja stajao na semaforu. Znači prosto to deluje da je mnogo duže jer to su misli, prosto one su mnogo duže od radnje i mnogo su jače po meni od onoga šta radimo.
I to su ona zastajkivanja u romanu kojih ovdje ima dosta često, i htjela sam i u vezi sa tim nešto da kažemo. Da li su stvari ta zastajkivanja ovdje upravo u funkciji tog dinamizovanja priče, da taj nekakav misleni proces može da se odigra i u glavi čitaoca, ne da vi njemu kao pisac kažete šta se tu zapravo dešava, ili su u funkciji usporavanja radnje, nekakvog izneveravanja čitalačkog očekivanja. To su oni metanarativni, autopoetični etički iskazi, u stvari i o samom pisanju na neki način.
Pa da, mislim, zastajkivanja su meni nekako, čini mi se da sam ja, ali ne samo ja, nego mnogi mi kad pričamo skloni smo nešto nam stalno odvraća pažnju. I prosto na nečemu se zadržimo besmisleno dugo, na nečemu što je jako bitno se zadržimo besmisleno kratko. I na neki način sam to i hteo da prenesem ta neka, pretpostavljam da misliš na zastikivanja, kažem, evo, sa kratka crtica o ovome. Pa kratka crtica o, ne znam, o ljubomori.
Neću da stvaram neizvesnost, reći ću odmah. Stoga dozvolit ću, njime se neću baviti. A sada priča o tome kako sam dobio posao.
Pa da, prosto eto, to je nešto što je, što sam mi rekao malo pre. Nije sama priča, nije sama radnja priča. Ono što mi je bitno, već način na koji, već ono što je iza. Recimo, na prvoj godini fakulteta Mirko Stojković je, neki film smo gledali i onda je bila scena gde neko nekog juri i tamo kad treba da gubi, tu je rez. I sad prosto u svakom nekom logičnom svetu je ono, je trenutak ubistva ono što je bitno. A ovde je bilo bitno to kako ga on juri.
Da, da.
I sad meni je to recimo zabavno i uvijek mi zabavljam kako neko nekoga juri i šta se sve dogodi, koje sve to misli, mogu da se dogodi u tih 20 sekundi jurnjeve.
Nego zapravo,
zapravo poenta svega. Da. Poenta svega je nešto što može i ne mora za mene, okej mi je, nije mi ni bitno na kraju.
Da napravim ovde jedan muzički rez, pretpostavljam da bi ovaj junak voleo da sluša muziku, iako ovde možda i nema.
Ako govoriš o meni kao junaku, bih.
Eto, muzika.
Traços já dei por mim louca. Diz-me lá, Picasso, onde ele tem a boca. Esse teu retrato vou expô-lo em Paris. Já usado e gasto, ver se alguém me diz onde é que te encontro se não te perdi. Desfiz o meu rosto e num triste pano encontrei encosto. Dei-me a outros braços, mas nada que preste. Diz-me lá, Picasso, que amor é este? Este meu retrato vou expô-lo em Paris. Fados que eu vivi, só te encontro em estilhaços. Pois bem, tão certa espero por ti. Se com beijo te desfiz, com beijo te refaço.
Šesnice časova 44 minuta, slušate Gutenbergov odgovor, Filip Grujić je i dalje sa nama u studiju, razgovaramo o njegovom novom romanu Podstanar,
Počeli smo na kraju ovog drugog dela razgovora malo o tim nekakvim formalnim osobenostima knjige, pa da nastavimo u tom duhu i da kažemo nešto o jeziku ovog romana. Rekli smo da liči on pomalo na tok misli, ali osjeća se tu i nečeg malo poetskog, više u strukturi rečenice, u ritmu, u toj repetativnosti, tim zaista čestim ponavljanjima koji se pojavljaju baš tu i u funkciji su priče, ali su zapravo poetski. Da li je to bilo s namerom i kako se u stvari iz tog poetskog jezika, u stvari proznog jezika prevodi na ovaj poetski teren?
Pa da, to je jedna stvar koja mene dosta zanima. Ja se dosta bavim ritmom, generalno. Meni je on užasno bitan. Ja kada i pavim pesme za bend, ja se vodim suštinski ritmikom, a ne melodijom. Meni ritm stvara melodiju.
Mm-hmm.
I Ja ne volim poetičnost i ona je iskakala na momente kada je tipa svet lucav sav, znaš ono, kada ta neka stvar nije nešto što želim da postignem, ili te neke, ja ne volim ni opise koji su previše koji su previše deskriptivni, kao ova stolica je tako, onda neki ti besane noći u izmaglici provedene.
Ovdje ih i zapravo nema, to je jedan od utisaka. Na onim mestima gde bi se možda očekivao nekakav opis, napravi se nekakav narativni obrt, pređe se recimo u nekakvu dijalošku formu.
Pa da, ja opise stvarno ne volim, mislim, to je Bernhard je lepo rekao, hoćete opise, izađite na ulicu. Prosto, nepotrebni su sve te stvari koje previše opisuju nešto, mene su užasno dosadne, ja preskačem iskreno u knjigama. A što se tiče repetitivnosti, ona je svesno stvorena i ja obožavam repetitivnost. Obožavam repetitivnost i u pokretu na sceni kad vidim u pozorištu, obožavam repetitivnost u muzici, odnosno kad nema i naglih promjena ritma, već kad su samo mali segmenti one koji se menjaju i to stvara neki taj neki konstantan zaglušujući moment i onda samo čekaš, kao da čekaš, to sam rekao, kao kada sve vreme razvlačiš picu i ono sir sve vreme razvlačiš i čekaš da pukne. I sad nisi siguran da li je bolje da nikad ne pukne ili bolje da pukne na kraju. I nekad je u tome meni lepota ritma, u tome lepota toga, jer ti stvaraš prosto neki naboj tim ritmom. I to je ono što mene zanima. Mene užasno zanima ritam i drago mi je da mogu da pričam o tome, jer da mogu da sutra pričam o ritmu.
A koliko je to u stvari ovde u funkciji priče i u funkciji tog samopreispitivanja stalno glavnog junaka? Nešto smo o tome počeli na početku, ali čini mi se da je to važno mesto koje treba možda dodatno podcrtati. On se sve vreme preispituje o sebi, ne težeći nekakvim velikim idejama i velikim mislima, ali to preispitivanje ide baš u onom smeru preispitivanja pojedinca, ljudskosti, čovečnosti kao takve. Te ovde nema toliko pitanja o društvu, o istoriji, o politici. Šta je u stvari u fokusu, nekako u centru kosmosa ovog junaka? Nije to izvesno on sam uvek, ali nešto što je u vezi sa intimnim.
Pa da, on prosto mora da reši prvo intimni svet da bi imao ikakve misli u društvu ili o, mislim, prosto za mene je isto najbitniji intimni svet, jer u intimnom svetu se, opet smo rekli, sva večna pitanja mogu da se spoje u intimnom svetu, to je ljubav, rođenje i smrt, mislim, prosto to su sve te neke stvari koje su večne, a repetitivnost je tu poslužila korak napred, nazad dva, pa dva koraka napred, pa nazad jedan. To je stalno to neko tamano, okej, okay, to je to nekako, čini mi se, i kraj romana i sa tim morem i ostalo, jer ti taman, ti samo nećeš te nešto razočara. Ti imaš neki odgovor, dobiješ i kažeš, okej, okay, našao sam prijatelje, super, da li mi je to sreća dovoljna? Jeste? Pa onda nije.
Da.
Pa sam krenuo na fudbal, da li dovoljna sreća? Jeste? Pa onda nije. I to je stalno stalno pokušavanje da se nađe neka sreća u nečemu, naravno dobijanje te sreće, prihvatanje te sreće, onda shvatanje da ta sreća nije dovoljna sreća ili nije one količine koje ti hoćeš, i iz toga sve nastaju prosto ta razmišljenja koja žele samo da objasne neke stvari, da ti objasne kako ćeš da budeš u miru sa sobom, i to je neka prosto dok je to pitanje na stolu, vratno to je jedno od tih većih pitanja, mene društveno-političko, to je političko prije svega pitanje ne zanima, društveno, odnosno društvo i sociologija me zanimaju, naravno, jer prosto i ovo po meni ima neke
A da li je,
zalaze u tu sferu.
Da, a da li je to u stvari odgovor vas kao pisca? Rekla sam na početku emisije nešto o tome da koliko god mi u savremenoj književnosti prevazilazili to pozitivističko, da li je lik u delu onaj koji piše, ali ovde se stiče utisak da su to pitanja koje vas intimno i zanimaju. Gde se pravi ta ograda? Jeste li ovde pokušavali da je napravite?
Ograda se pravi u priči. Ograda se pravi u priči, ograda se pravi u tome što te misli ne moraju nužno da budu ono što ja mislim. I prosto, ok, mi možemo da kažemo ova intimna proza, ali ne možemo da kažemo ova ispovedna proza.
Da, da, to je ta fina, važna razlika.
Zato što ja mogu da osjećam tvoje misli, mogu da osjećam tuđe misli, kao i ti što možeš vi, izvini, što možete da osjećate neke druge misli, ali to ne moraju da budu nužno moje. Ja u lik koje pravim ne ubacujem samo ono što ja osjećam, već ono što mislim da su neke stvari koje tište, ok, mene, koje rade u mene, ali koje i one moje najbliže ljude, pa čak i najdalje. Jer prosto neke misli su večne, ali neke misli su produkt trenutka i produkt toga kako mi danas živimo. I te dve stvari, intimna i ispovedna proza, moraju da naprave razliku. Ipak ja nisam Knausgur, ja nisam dao svoj život na tacu.
I to se možda jednom radi. Imamo još samo minut, dva, i htjela bih nešto o ovom kraju da ne otkrijemo, zato što on zapravo jeste to važno mesto gde čitalac sazna zapravo suštinsku stvar u junaku. Ali šta je s tim morem i tim suncem? Zašto ste ostavili situaciju na kraju nerešenu?
Pa, ona je možda nerešena, ali ja mislim da je rešena na kraju.
Da.
Ali ostavit ću čitalcu, a more je prosto... Ajde kažemo da ću da prepustim to pitanje da čitalac čitanjem odgovori.
I čini vam se da je to u stvari najvažnije, da tu čitalac učestvuje, da se tu vidi njegova i čitalačka kompetencija i ljudska saosećajnost, empatija.
Pa da, roman je zapravo tih posljednjih 5 stranica.
Hvala, mislim da treba da razmišljate o tome kada budete čitali ovaj roman. Bio je ovo Filip Grujić, autor romana Podstanar. Hvala na učešću emisiji Gutenberg Odmor.
Hvala ti na pozivu.
Ovo je ujedno bio i kraj emisije. Pozdravljaju vas Pavle Savić, Snežana Pajkić, Predrag Vasić i Jovana Milovančević. Prijetan dan, do slušanja.